Од другиот ден, како зафатија да продаваат вино и парите што ги земаа да си ги крадат, пии си вино и кради си едниот пари и другиот, едниот чекал на другиот да ги пушта парите во ќупот, та тој да си ги пушта во џебот. Така и другиот чекал на првиот, и јас ли келјам, ни едниот пуштил пара во грнецот, ни другиот. Целата година двата продаваа вино и никој не пуштил пара во грнецот. Само двата гроша, што ги фрлија првен, тие си беа. Дојде годината и ке си ги делат парите, што се собрале во грнецот. Ја кренале плочата со лост и кога виделе во грнецот, само два гроша, што ги пуштиле со прво. Море, каква работа ќе биде ова, му рекол едниот на другиот. Ами зошто не си пуштал пари ти, пријателе? Зар за вака се заортачивме ние, за да ги крадеш парите? Шукјур на Бога, побратиме, рекол другиот. И јас не сум подол од тебе. Па јас сум ти добил еден товар шикли. Арни пари ке спечалам со Господ напред.